Jesum in tormentis. In tormentis. Et flagelli sortitum. Et flagellis pro peccatis suo agentis. Vidit Jesum in tormentis. Et flagellis subitum.